Luqaas boqonnaa 18. Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u, kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime.
Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne, namas hin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee, anaa fi isa anatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafarraa duraa harkise. Booddee garuu innumtu, Waaqayyoon yoon sodaachuudhaa baadhe, namas yoon safeeffachuudhaa baadhe, haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiiftuuf firdii kennuufii anaaf wayya. Kanaa achi dhuftee ana nuffisiifti jedhee ofitti dubbate.
Jedhe gooftaan kana irratti.
Dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jallaan kuni jedhu. Waaqayyo immoo warra isaa fi fo'amanii guyyaaf halkan gara isaatti iyyanii fi dhugaa isaanii hin baasuu fiire yookiis lafarra duraa harkisaare. Ani isinittan hima, dafee dhugaa hin baasaaf. Haa ta'uyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argata laata?
Jedhe Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii of amanatanii warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti fakkeenya kana dubbate.
Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan. Isaan Fariisicha tokkoo fi namicha qaraxa fuudhu tokko turan. Fariisichi fuula dura dhaabbatee garaa isaa keessatti, yaa Waaqayyo, akka namoota warra kaanii, warra saamtuu, jalloota, ejjitoota yookiis akka qaraxxuu kanaayyuu waan ani hin ta'iniif sin galateeffadha. Torban keessaa guyyaa lama nan sooma. Waan ani argadhu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan baasa jedhee kadhate. Inni qaraxa fuudhu sun garuu achi fagaatee dhaabatee ija isaanillee gara Waaqaatti ol hin ilaalle. Qoma isaa rukutachaa, yaa Waaqayyo, ana nama cubbamaatti araarami in jedha ture malee, egaa isa Fariisicha sana irra namichi qaraxa fuudhu kun Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee gara mana isaatti akka deebi'e isinittan hima. Kan ol of qabu hundinuu gadi in deebifama, kan gadi of deebisu immoo ol in qabama
jedhe. Yesuus harka isaa akka isaan irra kaa'uuf, namoonni mucooliis immoo gara isaa in fidu turan. Bartoonni kana yommuu argan ifatanii isaan dhowwan. Yesuus garuu mucoolii sana ofitti waamee,
lakkisaa, mucooliin gara koo haa dhufan. Hin dhowwinaa, mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'aa'o. Dhuguman isinitti hima, eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simattutti kan hin simanne itti hin galu
jedhe gurguddoota Yihudootaa keessaa tokko.
Yaa barsiisaa gaarii, jireenya barbaraatti galuudhaaf maal godhu
jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebiseefii,
maaliif gaarii naan jettaa? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru. Abboommii isaa beekta. Hin ejjin, hin ajjeesin, hin hatin, sobaan namarratti dhugaa hin ba'in, abbaa kee fi haadha kee fi ulfina kenni
jedhe. Namichi immoo,
kana hundumaa ijoollummaa kooti jalqabee raawwadheera
jedhe. Yesuus yommuu kana dhaga'e namichaan,
ammallee wanti gochuun si hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurgurii warra deegaadhaafis hiri. Waaqa irratti badhaadhummaa in qabaatta. Erga hirtee booddee immoo kottu ana duukaa bu'i
jedhe. Namichi garuu yommuu kana dhaga'e baay'ee sooressa waan tureef baay'isee gadde. Yesuus gadda namichaa yommuu hubate,
warra qabeeyyiidhaaf mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galurra gaalli qaawwalilmoo keessa ba'utu salphata
jedhe. Warri kana dhaga'an immoo,
ega enyu tu fayu dandare
jennan innimo
namaf kan indandamni waqayyof indandam
gede debisef petros yemus
kuno nuikeke nyadivne siduka bunel
gede yesus immo
dokumani sinittema namni hundinu mana haada mana yokisi obbolota yokisi abba fi haada yokis ijolle sababi motumma waqayyof jede ise barajrenya isatti dacha baye calchise inergata bara dufuttimo jirenya barabaratti ingala
isani injet yesus ergasi bartota kudalaman qobatti fudate
kuno gara yerusalemitti olbau kenya waye ilmanamati fi rajotani kan cafame hundinusi irrawatama harka warra saba waqiyo hinta initti inkennama itti ingaifama inarrabsama ittise intufama isa inrebu ina jesus innimo kuya sadaffatti du'a inta
isan injet isan garu ejidubicha isan duradukate wan turef dubbi kana keessa wan tokkolle hinubanne wan jedames inqabanne yesus yerikotti yemudiyat namichi jaaman tokko kara durata e inkadata ture sagale namota danu karicharratti dageenyanis malakkate wara darbutti jiran gafat isanimmo
yesus nama nazire sanatu asin darba jira
gedani ittiman kanafinni iyye
yesus ilma daawit namari
geden warri fuula dura ademanimmo callima jechisiisu isa ifatan inni garu ittuma caalchise iyye
ilma daawit namari
gede yeroo sanatti yesus dhaabate namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboon namichis gara isaatti dhiyaate yesus immoo
maal akkan siif godhu barbaadda
jedhee isa gaafate kanarratti inni
agartuu koo akka naa deebiftu gooftaaf
jedhee deebiseef yesus immoo
amantiin keessi fayyiseeroo agartuun keessiif haa deebi'u
ittiin jedhe achumaanis agartuunsaa deebi'eef namichis waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa yesus duukaa bu'e namoonni sun hundinuus kan yommuu argan waaqayyoof galata galchan.